Kanava.
Tere head Pereraadio kuulajad ja tere tulemast järgmisesse jututua saatesse. Kätte on jõudnud kevad, mai kuu, see on aeg, mil paljud noored inimesed lõpetavad kooli, teevad eksameid, kirjutavad oma lõputöösid ja mõtlevad sellele, mis neist küll tulevikus saab. Kõnelemegi tänases jututua saates veidikene õppimisest, veidikene arenemisest ja neist asjadest, mis nendega seotud on. Oleme täna jututua stuudios taas neljakesi.
Mina olen Teele Vari.
Mina olen Madli Vahtramäe
ja Kärt Vahtramäe.
Ja mina olen Mervi Kalmus saate toimetaja. Aga nagu ikka, kuulame alguseks ühe loo muusikat.
Esimene lugu tuleb C.C. Winansilt ja räägib sellest, kuidas on suur isu olla ühe konkreetse inimese sarnane. Ühesõnaga eeskujudest.
Like you, Jesus.
kui ma kuulsin, et tulete täna minuga koos siia jutuda saatesse, siis ma mõtlesin selle peale, et me oleme üsna sarnased inimesed kõik sellepärast, et me juhuslikult või ka mitte nii juhuslikult õpime Tartu ülikoolis ja ma usun, et meil kõigil on hästi palju õppimisest rääkida nii oma kogemusi kui ka võibolla mingid muid asju. Kuidas teil läheb koolis? Ma võibolla küsin lihtsalt seda, et te võiksite vähekene rääkida sellest, mida te võibolla õpite, miks te seda õpite, miks teile see meeldib ja miks teile üldse õppimine meeldib, kui meeldib?
Mina ei tea, mina õpin inglise keelt. Nüüd läheb juba 4. aasta. Ja meeldib, hästi väga meeldib. Ja miks ma õpin, see on selline küsimus, mille peale ma ikka aegalt mõtlen ja mida minult küsitakse ka, sest neid etappe selles õppimises on ju nii palju, et on algkool ja põhikool ja gümnaasium ja bakalaureus ja magister ja doktor ja postdoktor ja nii edasi, et millal on nagu see aeg, millal võiks järele jätta või nagu piiri tõmmata, iga inimene leiab oma piiri eri ajal. Ja mina vist olen selline, kes jääb nagu igaveseks üliõpilaseks, sest mulle lihtsalt meeldib.
Vahel ma mõtlen, et ma ei kujuta isegi ette oma elu ilma õppimiseta, sellepärast, et ma peaaegu ei mäleta seda aega, millal ma ei oleks õppinud. Ja kui seda ühe jutiga on saanud õppida ülikoolini välja ja magistrantuurini välja, siis tundub veidi kummaline mõte, et ühel hetkel võib kätte tulla aeg, kus ei pea enam loengusse minema või ei pea enam eksamit tegema.
Ja see on kuidagi nii lahutamatu osa elus.
Mina õppin eripedagoogikat, bakalaureuse viimast aastat, ehk siis kirjutan suure hoolega praegu oma lõputööd. Miks ma seda õppima läksin, seda ma ausalt öelda ei tea. Ja nüüd, kui ma olen 3 aastat seda õppinud, nüüd ma tean veel vähem, miks ma seda õppima läksin ja mida ma edasi tahan teha. Aga need 3 aastat ülikoolis on olnud hästi lahedad. On palju silmaringi avardanud ja tegelikult, kui ma läksin ülikooli, siis mul oli siuke naljaks kinnis idee, et ainult Tartu ülikool ja ei mingi muu teine kõrgkool, seda ma ainsana tunnistan ja nüüd ma saan sealt siis paveri kätte. Ja nüüd ma ei tea, mis edasi saab, aga igal juhul üliõpilane on päris lahe olla.
Ja mina õpin ka eripedagoogikat ja minul on 2. aasta käsil hakkab nüüd lõppema. Miks ma seda õpin? Süda kutsus. Tegelikult ma arvan, et see, kes mind sinna juhatus, oli Jumal. Ja nii kui ta ikka kõiki meid juhatab, aga et kui, miks just see koht oli see, et ma sain käia lastaias natukene niisama abiks. Ja ma arvan, et see oli see, mis näitas mulle selle suuna kätte, et lapsed on see valdkond, kellega ma tahan tegeleda.
Ma siis pean nüüd ise enda kohta ka rääkima, kui ma juba teilt kõigilt olen seda küsinud. Mina siis õpin Eesti filoloogiat Tartu Ülikoolis 1. aastat magistrantuuris ja nagu kõik ütlesid, et see aasta on ka nüüd lõppemas, nii minulgi eksamisess on just täpselt poole peale jõudnud ja osad eksamid on tehtud, osad on veel tegemata. Miks õppida sellist asja nagu Eesti filoloogia? Teile ütles, et tema ei tea, miks ta õpib seda asja. Mina ka ei teadnud, miks ma läksin seda õppima. Tegelikult mingisugused eeldused olid ju sellele olemas ka juba keskkoolis. Juba sealt oli näha, mis paremini sobib ja mis paremini meeldib. Ja eesti keele kirjanduse tunnid olid need, mis minu lemmikud olid alati igal nädalal ja kus mul läks tõesti väga hästi. Ja õpetaja väga juhendas kuidagi mind ja väga aitas mind edasi ja eks see suuresti ole ka tänu õpetajale. Eks ta nii olegi, et lapsed on altid sellistele mõjutustele ja võibolla tihti sealt need eluala valikud ka tulevad. Võibolla igal ühel ei ole sellist tohutud kutsumust nagu näiteks inimestel, kes lähevad arsti õppima, kes teavad võibolla lapsepõlvest peale, et nemad tahavad arstiks saada ja mitte kellekski muuks. Aga nii ta läheb ja ma olen õnnelik selle üle, et ma olen nii kaugele jõudnud ja nagu Madligi ütles, et ma usun, et see on kõik meile olnud ka mõnes mõttes selliseks vaimulikuks kogemuseks, et mitte päris omast tarkusest ei ole see valika tulnud, vaid on olnud tunda väga selgelt Jumala juhtivad kätt nendes suurtes valikutes.
Ma arvan ka, et need sammud, mis me oma elus teeme ja sellised asjad nagu elukutsevalik ja õppimisotsused igasugused, need on suht suured otsused teha. Ja olgu siis need asjad sellised, et me tunneme, et et see on just see õige koht, kuhu me oleme kukkunud või olgu need kohad, kus me tunneme, et me oleme need aastad veetnud selleks, et aru saada, et see võibolla ei ole just see koht, kuhu ma tahtsin kukkuda. Ma arvan, et need on ikkagi hästi olulised asjad teada saada. Ja selles mõttes ma usun ka täiesti, et Jumal juhatab väga kindlalt just sinna, kuhu on vaja minna.
Võibolla on teistel ka selline kogemus, võibolla tahate jagada seda raadiokuulega. Kas oli sellist hetke, kui te mõissite, et nüüd ma tean, seda ma pean tegema?
Mina olen näiteks nüüd, kui kool hakkab läbi saama, sellest aru saanud, miks ma seal ülikoolis seda eripedagoogikat just õppisin. See ei ole minu elu töö ja tulevik otseselt. Ma ei lähe kooli õpetajaks ega logopeediks. Võibolla ühel päeval ka lähen. Aga hoopis muud põhjused on ja neid ma näen nüüd, kui see aeg hakkab täis saama. Kuidas moodi ka Jumal on mind kasutanud võibolla jõudmaks nende inimesteni, kelleni mina olen jõudnud, kellega ma olen tuttavaks saanud, kes võibolla vastasel korral mitte kunagi poleks saanud seda väikest killukest, vaimulikku killukest, mis küll veel on ainult seeme. Mina olen praegu pannud kasvama selle seemne ja võibolla, et ma ei näe, mis sellest kasvab, aga ma tean, et Jumal on mind kasutanud mingil viisil.
Ma võin vist sama öelda, mis teile just ütles, et need inimesed, kellega ma olen nüüd kokku puutunud nende kahe aasta jooksul, ma arvan, et ma kuidagi viisi olen ikkagi suutnud näidata, milline Jumal on nii nagu ta on ja kuidas ta mind aidanud. Ja samas olen ma proovinud ka kutsuda neid kirikusse ja näiteks teistele noorte tegevumistele, et ma tean, et mul on öeldud, et ütle ainult, kui tulevad, et siis me tuleme. Ja ma arvan, et see on ka võibolla üks põhjus, miks ma eripedagoogikat läksin õppima, sest just sellele kursusele, kus mina praegu olen, sattusid need inimesed. Ja võibolla see on üks minu eesmärkis, et jagada tema sõna ja näidata tema olemust. Ja tänu sellele eripedagoogikale sai ma väikese töö otsa ning ma arvan, et tasapisi teema tööd ka seal, ilma otsese ütlemisega, et tulge nüüd kohe kirikusse või et ma tahan teile rääkida Jumalast ja et ma võtaksin siis piibli välja. Aga ma arvan, et lihtsalt sellega, et ma olen seal olemas ja nendel silmal virvendan, et ma midagi siiski annan neile.
Mina mõtlen ka, et lõpeks ei ole üldse juhuslik see, et me oleme sattunud täpselt sinna, kuhu me oleme sattunud ja täpselt nende inimeste hulka, kelle hulka me oleme sattunud. Mul on ka selline tunne, et on hästi palju sellist juhtimist ja mõne inimese puhul ma justkui näen, et selleks oli vaja mind või et see oli minu jaoks õige aeg ja õige koht, kus olla. Et seda on uusselt tore ja hästi julgustav teada, et Jumal on alati ja ikka meie kõrval.
Ma olen ka mõelnud selle peale, et võibolla on mu kursakaaslastel ka kuidagi selline... See seltskond natuke rikastavam, kui on see selliseid eripidiseid ja isesuguseid inimesi. Mul on hästi palju lisaks keeleõppele ka igasuguseid kultuuriteooriaid ja kommunikatsiooniteooriaid ja sellist natuke tänapäeva kaasaja filosoofilist lähenemist elule ja kirjandust hästi palju. Ja kui vaadata tänapäeva kirjandust, siis sellist süvareligioosset leiab suhteliselt vähe maailmakirjanduse hulgas. Ja alati on tore vaadata siis minu ümber olevate inimeste reaktsiooni sellele, kui ette satub midagi, mille kohta nad arvavad, et see minu vaadetega kuidagi kokku ei klapi või et ma peaksin tõusma püsti ja lööma lauad ümber ja teatama, et mina astun nüüd siit uksest välja sellepärast, et mina keeldun selle asjaga tegelemast või keeldun üldse sellel teemal arutamast või... Ja mul on iga kord tunne, et nad on üllatunud, kui ma ei lähe endast välja näiteks selle peale, et nemad arvavad mõnes asjas teistmoodi või kui me lihtsalt räägime sellest, et maailmas on inimesi, kes on asjades saanud aru hoopis minu jaoks pahupidi. Ja mul on tunne, et võibolla nii mõnegi inimese jaoks on see avardanud sellist nägemust kristlastest kui sellistest, et me ei eralda ennast nii hullult teistest ja mõnes mõttes me ei olegi nii erinevad selle asja negatiivses mõttes. Ja meie põhimõte ei ole hoida neist kõrge kaarega kuskile kaugele, vaid kõik need samad asjad on hästi huvitavad. Ja just nagu Teele ütles, maailmas on nii palju asju, mis mõjuvad silmaringi laiendavalt ja mis võib-olla annavad meile kätte need põhjused, miks meie oleme just seal, kus me oleme ja miks me usume just neid asju, mida me usume, aga samal ajal, mis lükkavad silmaringi laiemaks ja annavad teada, et meie kõrval on nii palju inimesi, kes usuvad nii palju siit hoopis teissuguseid asju ja ehk teinekord aitab neid mõista ja neile paremini või osavamalt läheneda või aru saada, miks nad ühele või teisele asjale teisit reageerivad.
Ja vahel mul on tunne, et inimesed, kes suhtuvad kristlastesse ja kristusesse kõige halvemini on need, kellel ei ole oma tutvusringkonnas mitte ühtegi kristlast. Et tegelikult kui suhelda kristlastega, ma mõtlen nüüd just mitte kristlaste vaatepunktist, et siis vahel tundub, et on selliseid üllatusmomente ja nad saavad aru, et vau, nad on nii toredad inimesed tegelikult. Aga tulles tagasi veel õppimise juurde, siis peale selle, et nüüd me rääkisime nendest inimestest, kellega me oleme kokku saanud õppides, oleme ju ka palju muud saanud tegelikult koolist ja ülikoolist ja mina võin oma enda kogemusest öelda, et minu silmaring on läinud palju laiemaks. Esiteks minu enda eriala suhtes, sellepärast, et olgem ausad, keskkooli lõpetajal ei ole suur taimu sellest, mida tähendab filoloogia sellises laiemas või klassikalises mõttes või ka eripedagoogika. Need arusaamad võivad olla üsna ahtakesed ja võivad isegi vääraks osutuda. Ja siis on hästi tore, kui sa saad õppida need 3 aastat asja, millest sul enne tegelikult aimugi ei olnud. Ja kui sa tunned füüsiliselt peaaegu, kuidas su silmaring laieneb. Et see on hästi mõnus tunne.
Piiblis on kirjas, et suur tarku saab jampsima. Ja mulle on seda meelde ka tuletatud ja just see jutt, millest me enne rääkisime, et kui kaua siis võib või kui kaua siis peaks või kui kaua oleks õige, mõt kui õppida ja õppida ja õppida ja kui kaua see asi on kasulik. Kindlasti on mingi piir, kust asjad muutuvadki lihtsalt selliseks kõrgeks teoritiseerimiseks ja ma kujutan ette, et seda ongi mõeldud selle jampsimise all, et asjast ei ole enam mingit kasu ja juttu aetakse jutu pärast. Aga teist otsa pidi olema mõelnud, et siiamaani olen ma oma õppetöös kogenud nii palju ahaa hetki, et mul oleks siiralt kahju, kui ma oleks kuskil varem pooleli jätnud. Sest ma olen avastanud enda jaoks nii palju uut ja olen avastanud nii palju neid asju, mis minu jaoks on juba teada asjad, aga hoopis uue nurgalt. Ja ma arvan, et järelikult nende asjade pärast võin ma öelda, et ma siia maani ei ole veel üleastunud sellest liiga palju piirist ja ma loodan, et ma ei jampsiga.
Mina olen õppinud seda oma erialal, ehk kõige rohkem, et ma peaksin olema rahul sellega, et ma olen elus ja ma olen terve ja mul on kõik elus olemas ja tegelikult ei ole mul ühtki põhjust virisemiseks, mida siiski tuleb olla lõpmata tihti ette, sest nähes näiteks pimedat last või kurti või vaimse alarenguga last või keda iganes, ja nemad ei saa aru, millest nad on ilma jäänud. Mina saan sellest aru. Siis ma mõtlen, et tõesti Jumal on mulle kõik elus andnud ja mul ei ole õigust nuriseda mitte millegi üle. Et see on siuke paras suur õppetund mulle selle 3 aastaga olnud. Aga jah, ikka tuleb ette vahepeal selliseid mõõnaperioode ja raskid aega endal ka.
Kellel neid ei tuleks, eriti nüüd kevadise sessi ajal. Mis mina olen ütelnud ja ma jätkuvalt ütlen seda, et ülikoolis mina olen õppinud õppima. Et see on üks raudne asi, et ma olen nagu õppinud ise ennast tundma nii palju, et ma tean, millised õppimise meetodid ja millised süsteemid nagu minu enda jaoks töötavad. Ja kui tuleb sess, siis ma rakendan neid alati ellu ja see annab suhteliselt häid tulemusi või isegi vahel väga häid tulemusi. Et ise enda tundma õppimine on ka selle asja juures minu mõelest oluline.
Ja nagu Kärt enne rääkis sellest suurest tarkusest ja jampsimisest, siis ma arvan, et mina olen saanud ka selle enda jaoks selgeks, et kui ma õpin, siis ma tegelikult tajun ära, mis läheb üle piiri ja mis mitte. Ja on mõni aine olnud, mis tõesti minu jaoks on täiesti absurd. Ma mõtlen nii, et ma ei tee seda ära. Ja kohe räägin Jumalale ka, et no sa näed, et see on nii mõttetu ja ma ei taha seda õppida ja ma ei oska, ma ei saa selgeks igavene hädan ja ometigi ma teen kõik asjad ära. ja jumal näeb, et mul on vaja kooli lõpetada, et ma pean tegema kõik need ained ära, olgu nad siis üks kõik millised. Ja ta annabki just selle vajaliku tarkuse vajalikul hetkel ja kõik läheb hästi lõpuks.
Minu meelest on ka see jumala juhtimine nendes väikestes asjades ja just eriti eksamisessi ajal on vahel selline hästi ilmne. Mul oli hästi tore kogemus, see oli vist teisel kursusel, läksin ühele eksamile ja seal õppejõud oli selline vanem naisterahvast oli hästi leebe ja ta läks välja eksamiruumist eksami ajal ja see oli suhteliselt aru saadav, et ta ei kavatse lähema 15 minuti või lähema poole tunni jooksul sinna tagasi tulla. Ja ma ei tea, kas oli veel kedagi, kes ei pikerdanud, aga minu meelest suurem osa inimesi ikka piilus oma konspekti või küsis kellegi naabri käest midagi. Ja mina olin tõsiselt nördinud selles olukorras ja ma tundsin, et mul ei olnud ka nii hästi õpitud selleks eksamiks, kui oleks võinud olla ja ma olin kuidagi pahane ise enda peale ja siis nende teiste peale ja siis selle õppejõu peale, aga ma mõtlesin, et kuidagi meelega ma mõtlesin, et ma ei spikerda, et ma ei küsi mitte kellegi käest, et ma ei kirjuta mitte midagi maha, selle juures ma ise ei tundnud ennast kuidagi üleva või paremana teistest. Ma olin tõsiselt nördinud ja ma kuidagi vihaga ei spikerdanud, kui nii võiks öelda. Ja pärast tuli välja, et see eksam läks suhteliselt hästi ja kõik eksamid, mis pärast sellele järgnesid selle sessi ajal, läksid üle ootuste hästi. Et minu jaoks oli kogemus, et kui mina seisin nagu sellel hetkel kindlana, et siis Jumalale tähendas see midagi ja ta andis seda mulle ka pärast teada või ta andis märku mulle sellest, et see oli selline mõnus kogemus.
Mul on samasugused kogemusi, oi kui palju. Vahel ma olen eksamil olnud ja lootnud, palvetanud enne, et ma saan head küsimused. Ja siis, kui ma vaatan neid küsimusi, siis on siuke väike kihvatus käinud hingest läbi, et näed jumal, ma nüüd usaldasin sind ju. Ja ma tundsin, et sa just kütsid, et ole rõhus, küll ma aitan sind. Ja siis, kui ma neid küsimusi vaatan, siis ma olen natuke aega tige. Ja siis muidugi ma teen ära kõik ilusti. Ja siis, kui võibolla lõpuks see tulemus tuleb, siis ma olen nii üllatunud ja hämmastunud, et kuidas see nii hästi läks. Ja jällegi hulga aja pärast tagant järgi vaadates kõigele tagasi ja analüüsides kõike, mis oli, siis ma jälle saan aru, kuidas jumal asjad niimoodi kokku juhtis, et kokkuvõttes oli jälle kõik kõige paremini. Hästi palju on see ülikool õpetanud jumalat usaldama ja mitte niivõrd palju oma tarkusele lootma.
Ma ise omas kogemusest tean ka, et jumala toetumine on kõige parem ja ma olen õppinud seda, et kui ma hakkan nagu teadlikult niimoodi eriliselt eksamiks õppima, et enne igat korda ma palvetan ja palun, et jumal juhiks tähelepanu mul, minu tähelepanu siis õiketele asjadele ja et mul jääks need meelde nagu kergemini ja ma saaksin aru ja siiamaani ma olen näinud, et jumal on seda ka teinud ja ma olen hästi tänulik temale selle eest.
Ja vahel on nii mõnus minna eksamile. Sa istud seal, sa oled kõik oma asjad ära pannud, sa ootad oma eksami küsimusi ja siis sa vaatad aknast välja ja palvetad lihtsalt, et tuleksid õiged asjad meelde ja et jumal annaks rahuliku meelt ja sellist tarkust kõikide nende õpitud asjade peale nagu rahulikult tagant järele mõtelda. Ja siis ma vahel tunnen, kuidas mul on eelis teiste selles auditooriumis istuvate üliõpilaste ees, kes samamoodi teevad eksamit nagu mina, kes on täpselt samamoodi õppinud nagu mina, võibolla mõni on õppinud vähem, võibolla mõni on õppinud rohkem, aga mina tunnen, et see ei tähenda seda, et minul oleksid alati kõige paremad tulemused või et juhtuks midagi tohutult imelist, aga selline mõnus kindlus, et mul on alati keegi, kelle peale loota, mul on alati keegi, kellega rääkida ja mul on alati keegi, kelle kätte ennast usaldada, aga siis, kui ma lähen tavalist eksamit tegema ülikooli, et see tunne on hästi, hästi mõnus ja selline liidab nagu jumalaga üheks.
Ja tavaliselt see hetk, kui sa vaatad aknast välja, ja nagu jumalaga natuke kõneled, siis tavaliselt need teised õpilased lappavad veel viimases paanikas oma konspekti. Mina olen seda tähele pannud. Ja siis on tõesti ka endal. Vahel on selline väike kiusatus, et mul on vaja sealt leheküljelt täpselt seda rida vaadata. Ja siis tuleb see niimoodi vaikselt maha suruda. ja usaldada taevaselt, et kõik läheb kenasti. Ma ei hakka paanitsema. Lähebki jälle hästi.
Selles mõttes tundub, et see kristlane olemine on natuke sohi värk, on ju. Et tundub nagu me ise peaksime vähem tegema selleks, et meil asjad hästi õnnestuksid. Aga no muidugi siis võib teiste käest küsida, et kes teil keelab. Et,
sest, ega me kadedad ei ole just.
Aga minul on küll üks kogemus, kus ma siia maani täiesti raudselt usun, et see oli sohi tegemine Jumala poolt. See oli minu viimane eksam bakalaureuse õppes ja sellest sõltus hästi palju minu enda jaoks sellepärast, et sellest sõltus see, kui hästi ma lõpetan ülikooli. Ja ma olin korralikult õppinud ja läksin eksamile ja see oli valikvastustega eksam, nagu testi vormis. Teine kord on need mõnusad, aga mulle suuremalt pealt nad ei meeldi sellepärast, et ma olen õppinud ka ülikoolis pikalt ja laialt jutustama eksamitel asjadest, millest ma väga täpselt midagi ei tea, aga sellise näoga nagu ma oleks tohutu ekspert ja siis sellised testivormis eksamid ei ole just suuremad asjad sellepärast, et seal tuleb väga kiiresti ja väga lihtsalt välja, kas sa tegelikult ka tead või ei tea. Ja seal oli, kui ma nüüd mäletaksin, seal võis olla kas 28 või 30 küsimust ja ma olen täiesti veendunud siia maani, et on statistiliselt võimatu kõiki küsimusi õigesti vastata, kui sa neid päris täpselt ei tea. Minul oli päris suur hulk neid küsimusi, milles ma päris kindel ei olnud ja mul läks ainult üks mööda, nii et ma sain kõige kõrgema hinde ja ainult üks küsimus oli valesti vastatud ja ma olen siia maani täiesti veendunud, et see oli sohi sellepärast, et minu mõelest ei saa niimoodi olla, et kui sul on 6 või 7 küsimust, millele sa kindlalt vastust ei tea ja siis sa paned suhteliselt huupi, et need kõik läheksid täppi.
Mina olen päris kindel, et minu lõpukirjandis nii-öelda segas jumal vahele. See tulemus, mis sealt tuli, see oli midagi täiesti ootamatut, et ma ei ole eriti tugev kirjandite kirjutamises. Ja läksime koos sõpradega eksamit tegema ja siis ma vaatasin neid teemasi, mis meil anti. Ja ma sain, no nii, et mis siis nüüd saab. Ja lõpuks, kui ma siis välja valisin, siis ma vaatasin, teistel olid juba teine lehekülg kirjutatud. Ja mina ikka veel valisin seda teemat ja siis ma alustasin. Ma kirjutasin umbes lehekülge ära ja siis mul oli pea täiesti tühi ja ma mõtlesin, ma rebin selle paperi pooleks ja ma lähen küsin uue paperi ja ma hakkan täiesti otsast peale teise teemaga. Aga miski oli kuidagi, mis minu sees, mis ütles, et ära jätta jonni ja jätka. Ja ma arvan, et see hääl tuli ülevalt poolt. Ja need mõtted, mis pärast seda mul pähe tulid, need tulid ka raudselt ülevalt poolt. Et siin kohal ma kohe väga tundsin, et kellegi teine käsi on mängus. See oli nagu väga kift. Ja ma arvan, et see oli üks suur selline märge sellest, et mis pärast minust saama peaks. Et tänu sellele tulemusele siis ma sain ülikooli ilusti sisse.
Ma usun, et siin kohal võiks jutus teha jällegi pisikese pausi ja kuulata taas ühe loo muusikat.
Ma kujutan ette, et väga paljud teevad sellist lauljat nagu Dolly Parton, kes on kõige vist kõige kuulsam kantristaar üldse. Ja tema on üks hästi armas lugu, mis räägib otsimisest ja sellest, kuidas me oleme väikesed ja abitud, aga meil on Jumal, kes juhib ja õpetab ja aitab ja tuleb alati siis kõrvale, kui meil on midagi nässus või valesti või meil on abi vaja. Ja kuna me nii abitud oleme, siis meil muidugi alati on abi vaja. No siit see laul tuleb.
A poor sinful creature, there is none weaker than I am. I am a seeker, and you are a teacher. You are a reacher, so reach down. Reach out and lead me, guide me and keep me in the shelter of your care each day. 'Cause I am a seeker and you are a keeper. You are a leader, won't you show me the way? vessel that's empty and useless. I am a bad seed that fell by the way. I am a loser that wants to be a winner. You sinful creature, there is no weaker than I am. I am a seeker, and you are a teacher. You are a reacher, so reach down.
nagu meie eelnevast jutust ka juba välja tuli, siis meil on hästi palju selliseid erinevaid kogemusi ja hästi palju jutte, mida võiks rääkida ja me oleme kõik jõudnud ühisele arusaamisele, et ülikool on üks ütlemata tore paik lõppude lõpuks. Aga ma usun, et meie raadiokuulajate hulgas on palju ka vanemaid inimesi ja palju inimesi, kes kas enam ei käi koolis või veel ei käi koolis, et võiksime rääkida ka õppimisest veidi laiemas tasandis ja mitte ainult konkreetselt kooliga seotult. Me oleme kõik kristlased. Kas kristlaste jaoks on oluline õppida? Kas kristlaste jaoks on oluline kasvada? Ja kui siis, miks see võiks olla nii oluline?
Minu meelest on see ainuke võimalus üldse olla kristlane. Sellepärast, et kui me jääksime kuskil oma arenguga seisma, siis oleks lood väga sandist ja me nagu annaks alla. Ma olen kogu aeg mõelnud, et see, kui piiblis on kirjas, olge täiuslikud, tähendab seda, et me üritame kogu aeg selle poole püüelda. Ja et kui me selle poole püüdleme, siis me juba selles mõttes olemegi täiuslikud, et meil on õige siht silme ees. Ma tean seda hästi head tunnet, kui vahest ehk satub, et me võib-olla ei taju seda, et nüüd me oleme arenenud. Ja noh, see on elementaarne, et kui me mõtleme selle peale, mis me esimeses klassis oleme ja kus me nüüd oleme, et siis me teame natuke rohkem. Aga minu mõelest mulle vähemalt on need õppimise aastad annud sellise hea võimaluse tagasi vaadata ja mõelda näiteks selle peale, milline ma olin, kui ma läksin esimest aastat ülikooli. Ja kuidas ma muretsesin selliste asjade pärast, mille pärast ma praegu kindlasti ei muretse ja kuidas ma vaatasin sellised täiesti hämmeldunud näoga selliseid termineid oma esimesel grammatika eksamil, mis nüüd on kujunenud nagu käibe väljenditeks ja ma võin nagu muigega mõelda selle peale, kuidas see aine mulle tundus täiesti ületamatult raske toona. Ja ma arvan, et teatud mõttes võib-olla kristlas elu peaks olema samasugune, et me peaksime märkama sellist arengut oma elus. Ja kui me vaatame tagasi 3 aastat võib-olla ajalukku või 5 aastat ajalukkusi ja me ei märka nagu, et me oleksime midagi seal vahepeal juurde õppinud või midagi uut kogenud või jumalale kuidagi lähemale saanud, siis võib-olla tuleks asju nagu üle vaadata ja midagi selles osas ette võtta.
Selliseid asju ei märka nagu iga päev või seda võrdlusmomenti just kui ei ole väga lihtne leida või meil ei tule ka meelda, millised me olime näiteks 10 aastat tagasi. Aga mulle tundub, et hea on siis, kui on mingisugused asjad, mis on nagu säilinud sellest ajast. Näiteks mina olen vahelduva eduga pidanud päevikut umbes 10 aastat nüüd. Ja kui ma ükskord sattusin lugema, ma ei taha lugeda seda, mida ma kirjutasin 10 aastat tagasi, sellepärast, et see on tõsiselt piinlik. Ma väldin seda. Aga kui ma ükskord sattusin lugema midagi, mida ma olin kirjutanud tõesti kusagil 14-aastaselt, võib-olla 15-aastaselt. Ja siis ma olin mingisuguse konflikti pärast kuidagi närvis ja siis ma olin nagu selle inimese kohta kirjutanud nagu väga halvasti. Ja ma nüüd nagu kuidagi üllatusega lugesin seda, sellepärast, et mul oli see täiesti meelest ära läinud ja ma ei teagi enam seda klassikaaslast. See on tõesti lihtsalt nii kaugem minevik juba minu jaoks. Aga mind üllatas see, kuidas ma olin nagu suutnud kuidagi niimoodi halvasti ütelda. Et praegu ma ei ütle ja ma ei saaks kuidagi nii öelda, ma ei saaks veel vähem niimoodi kirjutada. Et sellised väikesed nagu meeldetuletused, siis ma just kui panen tähele, et oi, et näed, ma vist olengi kasvanud ka kristlasena või juhu ma siis olen midagi õppinud.
Ma arvan, et tegelikult ka kooliga sa tõmmad seda paralleeli, et kui sa näiteks lõpetad kooli ära, siis hästi sage on see, et sa pead käima pärast täiend koolitustel ja sa pead koguma mingisuguseid aine punkte, ehk siis sa pead nagu pidevalt olema tasemel, et mis paras ja kuut on tulnud või mis on välja uuritud. Ma arvan, et ka vaimulikus elus peaks olema see sama asi, et sa peaksid olema nagu pidevas protsessis, kus sa hoiad ennast nii-öelda kursis, kuni saab öelda, et vaimulikus elus nagu selline lihtsalt olesklemine ei ole hea ja veel kurvem on see, kui toimub tagasilangus, aga kõige parem on ikka see, kui läheb ikka ülesmäge, tipa-tapa.
Ja kristlase elu tegelikult on otsast lõpuni ju ainult edasi minek ja täiustumine ja õppimine. Ja kui Mervi rääkisin natuke päeviku pidamisest ja mis seal kirjas oli, siis ka mina olen palju päevikuid kirjutanud ja ka vahel nüüd hiljem lugedes seda, mida ma ammu kirjutasin, jah, see poolt just suurem asi, aga nüüd mida aasta edasi, kui ma loen, mis ma olen kirjutanud, siis järjest rohkem ma näen seda, kuidas ma olen Jumala oma kirjutistesse sisse tippinud, kuidas ma kirjutan mingi sündmuse või mingid mõtted üles ja jällegi on nii, et midagi Jumalast sinna juurde pandud, et läheb nii nagu taevaisa tahab, et läheb või siis, et tänu Jumalale läks nüüd nii hästi. Et ma arvan, et see on õppimine ja see on kasvamine vaimulikult, mis on hästi oluline.
Mõnes võttes võib tunduda, et see asja on selline kaootiline, et see vaimulik kasvamine on selline udu värk, on ju, et kasvad või ei kasva ja kui ei kasva, mida sa siis sinna teha saad, on ju, sest eksameid ei ole, on ju, kontrolltöid ei ole otseses mõttes. Aga samal ajal tõesti, et neid asju võib märgata oma igapäevaelus meie oma valikutes ja tegelikult võiks vist olla iga üks meist hästi teadlik sellest, et põhimõtteliselt meil on 24-7 siuke väike eksam või õppetöö. Ja teatud mõttes oleneb meie tulevik nendest asjadest, mida me teeme ja kui hästi me neid eksameid sooritame. Ja samal ajal on ju meil teoreetiliselt olemas ka see just see teoreetiline õppematerjal. Kõige elementaarsem on ju on, meil on antud uus testament ja vana testament ja mis on täiesti lõputu tarkusallikas selles mõttes, et uuri ja ma kujutan, et sellised õpikuid on vähe, kuhu võibki uurima jääda. Ja samamoodi on ju igasugust muud head kirjandust ja põhimõtteliselt ka õpetajad ja klassijuhatajad ja nii edasi meie elus, et kiriku ja koguduse elu ja kogu see asi tegelikult võiks töötada ka teatud mõttes nagu koolina.
Ja ma mõtlen, neid kontrolltöösid sa ütlesid, et neid ju otseselt ei ole, aga ma usun, et meie elus on alati selliseid hetki, kus pannakse proovile meie teadmised, mitte teoreetilised teadmised kristusest, vaid just see, kas me oleme omandanud mingisugused õppetunnid, kus pannakse proovile meie kannatlikkus või kus pannakse proovile meie armastus ligimese vastu või ausus, nagu sellel eksamil, kus ma nimme ei spikerdanud ja olin väga tige kõikide peale. Oleks muidugi võinud paremini seda kristlasena seda eksamit sooritada. See ei olnud mitte mingisugune ideaal näide. Aga neid elus ju satub alati ette ja Jumal justkui teeb neid kontrolltöösid. Mitte niivõrd selle jaoks, et temal oleks vaja meile hinnet panna või et temal oleks nüüd vaja öelda, et me oleme teises klassis või kolmandas klassis või neljandas klassis, aga pigem vast sellepärast, et me ise teaksime, kuhu maale me oleme jõudnud ja et me ise teaksime, mida meil veel on vaja õppida.
Ja samamoodi tundub, et üht otsapidi teid Jumal kontrolltöösid, aga teist otsapidi teeb sellised väga kirveid kontrolltöid ka saatan meiega ja ta on väga rahul, kui me haladelt läbi kukkume ja ta hõõrub meile suurima hea meelega nina alla neid negatiivseid tulemusi. Võib-olla on isegi seda hea meeles pidada, et õnneks on meil alati võimalus neid teste uuesti teha ja parematele tulemustele.
Ja kui veel tõmmata paralleele kristlaseks olemise ja tavalise koolis käimise vahel, siis ma usun, et mitte keegi meist ei saaks tahta paremat õpetajat, kui seda on Jumal. Kedagi, kes oleks niivõrd kannatlik ja kes annaks andeks ja kes võtaks meid kas või 10 korda järel eksamile täpselt nii kaua, kuni me teeme selle eksami lõpuks ometi ära, et me saaksime edasi liikuda sellest mingisugusest punktist, kuhu me oleme justkui kinni jäänud. Neid paralleel on võimalik tõmmata terve hulga.
Mm-hmm. See minu meelest, et me õpilased oleme, see on kuidagi hästi, hästi loogiliselt vastuvõetav. Sellepärast, et me oleme harjunud selle õpilase rolliga oma elus igatepidi väikeses saadik. Aga minu meelest selline üpris hirmutav asi on see, et kui Jeesus ära hakkas minema, siis ta jätis meile ka teise rolli. Ta ütles meile, et minge tehke jüngriteks ja õpetage neid. Ja see õpetamise asi on selline koht, mis minus sageli tekitab tunnet, et kuidas ma saan, kui ma ise alles õpin või et ma tunnen ennast täiesti ebakompetentsena selle koha peal. Ja ometi on meile selline roll antud ja paljude teiste inimeste õppimine mõnikord nagu sõltuks sellest, kas me oleme õpetajad või mitte. Või kui head õpetajad me oleme.
Ma tahtsingi saate lõpuks tegelikult välja jõuda selle teema, nii et kas me kristlastena peale selle, et me oleme õpilased, peaksime ka õpetajad olema. Mulle hästi meeldib Henry Noweni raamat Kadunud poja tagasi tulek. See on minu meelest uskumatult sügav ja uskumatult vaimulik raamat. Ja seal ta räägib nendest rollidest, millest ta ise on olnud ja millest ta on tunnud, et ta on olnud. Ta räägib sellest, et kui ta oli noorem ja ta tundis ennast väga konkreetselt selle kadunud pojana, sellena, kes tuleb koju, sellena, kellel on vaja midagi andeks anda. Ja siis ta ütles, et siis kui ta selle justkui etappi oli nagu läbi teinud, siis ta tundis, et ta on selle vanema venna rollis. Et ta tihti peale vaatab viltu nende peale, kes tulevad oma sassis eludega kirikusse ja ta ei saa aru, miks peaks me neid vastu võtma või kas nad on küllalt head või kas nad on väärt seda, et tulla. Ja siis ta ütles, et kui ta ka selle etappi oli läbinud, siis ta sai aru, et Jumal tegelikult ootab, et me lõpuks saaksime nendeks isadeks. Et me oleme alati vaadanud seda tähendamissõna kui võrdpilti Jumalast ja sellest, milline on tema, kui keegi kadunud poeg tuleb koju. Aga ta ütles, et ta lõpuks mõistis, et Jumal tegelikult ootab, et meie saaksime nendeks isadeks, kes on võimelised vastu võtma kadunud poegi, kes on võimelised nendele nagu selles tähendamissõnas öeldakse tee peale vastu jooksma ja unustama ära kõik selle halva, mida nad on teinud ja püüdma lepitada neid vanemaid ja nooremaid vendi. Et see oli minu jaoks väga üllatav interpreteering sellele loole, aga see puudutas ja see oli hästi ilus lugu sellest, milliseks me kristlastena tegelikult peaksime saama.
Minul tuli veel selline mõte, et vaadates nüüd enda eriala poolt, siis Jumal on nagu üks tõeline eripedagoog. Ta on meiega nii tootult kannatlik ja ta näeb ikkagi veel mingisugust potentsiaali, seda nii-öelda lähima arengutsooni, nagu meil kogu aeg räägitakse, Matil on sest tuttav, ja ta näeb, et midagi on veel arendada meis ja ta arvestab meie puudega, milleks on patt, ta ei lükka meid kõrval, et lootusetu juhtum. Ja kõike seda tema teeb meile ja üritab meid kasvatada ja meid õpetada ja just nagu sa Mervi rääkisid seda kadunud poja lugu. Tõesti, me peame saama ju Jeesuse sarnaseks võimalikult palju ja tõesti me peame ise lõpuks võimalikult lähedaseks saama nii-öelda sellele isale. Nii nagu Jeesus on meiega kannatlik ja Jumal ikkagi näeb, mis veel midagi täpselt samamoodi, peame meie nende inimestega arvestama, kes on meie ümber ja tundma ja tahtma, et me nende heaks midagi teeksime.
Ja tulles selle juurde, et Jumal on eripedagoog. Eripedagoogil on selline mõnus võimalus, et ta saab proovida erinevaid lähenemisviise erinevatele lastele olenevalt siis nende vajadustest. Ja võib ühtuda, et mõnel lapsele ei sobi selline tunni ülesehitus või tal on vaja rohkem käelist tegevust või talle meeldib rohkem omaette tegutseda, et rühmas temale ei sobi. Siis ma arvan, et Jumal on selle koha pealt samasugune, et ta katsetab meie juures erinevaid viise ja ta vaatab meid kui indiviide ja läheneb meile täiesti eraldi, vaadates just neid olulisi puudeid, kui nii võib öelda, mis meil on ja ta proovib siis neid kuidagi viisi leevendada ja proovib meid kasvatada nii, et meie saaks aru, mida ta soovib meile anda ja mida ta soovib meiega teha.
Ja tuleb välja Mervi selle saate lõpuks, et me õpime täiesti vale asja, sellepärast, et eripedagoogika on kõige lähedasem asi Jumala rollile meie elus.
See on ja see tohutud palju, jällegi ma ütlen, avardab silmaringi, et sa oskad näha inimest enda kõrval, oskad teda vaadata hoopis teise pilguga kui enne, kui sul ei ole neid teadmisi, mis meie Madlik oleme saanud.
Madli, sa rääkisid siin erinevatest lähenemisviisidest ja sellest, kuidas Jumal valib meie jaoks just sobiva nii-öelda metoodika. Et nähtavasti see sama asi töötab ka meie elus teatud mõttes, meie kui kristlaste ja õpetajate elus. Et tasub ennast kurssi viia nende erinevate lähenemisnurkadega ja tasub ennast kurssi viia nende erinevate inimestega, kellega me võime oma eluetappidel kuidagi viisi kokku puutuda. Aga samal ajal ma kujutan ette, et me oleme kõik oma elus näinud õpetajaid, kes on teoreetiliselt väga tugevad ja kes nähtavasti lõpetasid oma kooli puhtade viite ja kum laudega, aga kelle õpetamisest on kadunud ära see südamlikkus ja soojus ja armastus ja see nii-öelda kirg seda asja teha kogu hingest. Ja siis nendest lähenemisnurkadest ei ole enam eriti kasu, sest kogu see asi muutub kuidagi kuivaks. Ja minu meelest on see ka üks kristlaste oht teatud mõttes. Kaotud ära see ligimese armastus ja siiras soov inimesi aidata.
Ja et me peaksime alati meeles pidama, et praktika on see, mis lõppude lõpuks loeb teiste inimeste juures, et paljud inimesed ju käivad terve elu oma kirikus ja nad on selles teoorias oi kui tugevad, aga kui asi puutub sellisesse praktilisse ligimese aitamisse või ligimese armastusse, et siis tihti peal on selles eksamis nad kukuvad läbi. Ja see on tegelikult see, mida Jeesus ju mõtles selle missioni käsu all, et minge ja õpetage neid pidama kõike, mida mina olen teid õpetanud ja mida Jeesus õpetas, oli see, kuidas Jumal armastab inimest. Ma arvan, et see on paslik koht tänane saade jälle lõpetada. Aeg on ka jõudnud. Ma vaatan kogu aeg arvutil kella, mis armutult tiksub. Siia lõppu jõuame me kuulata ühe loo muusikat.
See lugu tuleb ansamblilt A Cappella. Nad laulavadki A Cappella, neli meest. Ja selle loo pealkirjaks on Are we teaching the truth in love? Mis minu mõelest haakub suurepäraselt sellega, kus me just lõpetasime. Kas me õpetame tõde armastuses? Et siinä lauses on pandud kokku need kaks kõige olulisemat asja. Tõde, et me teame, mida me õpime ja mida me usume ja mida me õpetame. Ja armastus, mis on kogu selle asja iva.
Selle lauluga siis lõpetame tänase jututua saate ja ütleme, head raadiokuulajad, kes olete selle tunni meiega veetnud, aitäh teile ja jälle lootuses, et iga üks teist sai vast midagi, mille üle ka tulevikus mõtiskleda või midagi, mida oma kõrva taha panna. Aitäh kuulemast, täna olid teiega jututua saates.
Teele Vari,
Madli Vahtrame
ja Kärt Vahtrame
ja Mervi Kalmus, taas kuulmiseni.
Are we teaching the truth in love? preaching the truth in love. Oh, man came to my Jesus, telling all that he had done to fulfill the good commandments. He knew every single one. But Jesus said there's something that indeed he did lack. Yes, the Savior told the truth. He didn't hold the message back, 'cause he was teaching the truth in love, telling it like it is, while holding pure motives and showing that he cared. He was teaching the truth in love.
Jutututoba. Jutututoba. Jutututoba.